Det er alltid godt å være på møte, ikke det? Jeg gleder meg over den som sier vi vil gå til Herrens hus. Det er godt å være samlet i hans navn. Og så er han midt iblant, så jeg har vært kjent hele denne uka, godt forventet Jesus, forventning. Og Jesus, han gjør alltid noe bra for oss. Han har mye godsaker på lur. Og så er han midt iblant oss for å velsigne oss. Ikke for å slå oss ned, men for å være med og løfte oss opp nærmere han. Det er vidunderlig. Det er godt at han er min, og jeg er hans. Tenk så stort. For en proklamasjon vi synger. Han er min. Han er min, og jeg er hans. Det er vidunderlig. Vi er et eiendomsfolk. Jeg kjøpte hans dyrebare blod, og det er vidunderlig. Og vi får lov å kjenne hans nærvær. Det er godt. Tenk at vi har framtid og håp. Vi sang om det nå. Det ligger noe der fremme. På tirsdagen så satt jeg på dødsleiet til svigermora mi. Fikk sitte noen timer der og holde i handa, og reiste hjem på tirsdagskvelden, og jeg skal ha begravelsen nå til tirsdagen som kommer. Og tenkte jeg, fantastisk å sitte der og kjenne den freden. At Jesus er der, i rommet. Kjente det var nærvær av Herren, og det er fantastisk. Så vi har gjenfødt et levende håp. Det er ikke det siste. Graven er ikke det siste. Nei, en dag skal vi se han som han er, og det er fantastisk å få lov å først lov å leve med Jesus her, og så få lov å ha dette håpet vi skal ses igjen. Det er vidunderlig. Herre, vil du velsigne stunden for oss? Velsign ditt ord. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Det er noe som var... Vi har jo feiret jul ikke så lenge siden. Her om dagen så sa kona min, nå tror vi får rødde vekk jula for i år. Og da tok jeg det og mente selvfølgelig pynten. Og så ble jeg liggende så tygge på dette ettertid, tenkte jeg, nei, jeg rødder aldri bort jul da. Tenk at han kom. Det står at han fornedret seg selv. Han tok en tjener skikkelse, og så ble han menneskelik. Så vi rødder ikke bort jul da. Tenk at han kom, og jeg er godt og kjent på en glede. Så jeg har hatt sånn julefølelse nå en måned. Tenk på en glede at han kom. Og hvorfor kom han? Jo, han kom for å frelse sitt folk. Da var det budskapet Josef fikk, da han var i tvil om han skulle sende Maria på båten, eller om han skulle ta til seg, han var usikker. Og så kommer denne budskapet, han skal frelse sitt folk, han skal frelse folk. Han kom for å bli frelser. Og så hvorfor kom han? Jo, fordi Gud ønsket å ha et tett og et nært forhold til deg og meg. Og derfor han kom. Skille var fullkomment. Det var ingen forbindelse mellom Gud og menneskene. Ingen klarte å oppfylle det loven han hadde satt. Men så kom Jesus, fordi Gud elsker. Gud er kjærlighet. Han elsker deg og meg, han ønsker fellesskap. Og dette er godt å grunne på da. Så da får vi dele litt om det i dag. Jeg har kjent at det ligger på hjertet mitt. Og vi skal lese... Et av disse versene leser vi ofte i jula. Men vi leser kanskje ikke så mye av sammenhengen, så det skal vi gjøre nå. Jesajas, kapittel 7. Og det er interessant å se hvilken setting Gud går inn og taler i. Så er det noen vers som vi kan veldig godt, og som vi har hørt, og som vi kan utenatt, og som vi har hørt veldig mye. Og så er det spennende å se, oi, er det... Ja, vi kan det jo, men står det virkelig en sånn setting? Og det er litt sånn dette verset her. Jesaja 7. Og det handler om kong Akas. Og vi skal lese fra, ja, vi kan ta fra vers 2. Vi skal lese et stykke der. Det blir meldt til David, det høres kanskje rart ut, men det er for å få litt sammenheng på det vi skal frem til. Det blir meldt til Davids hus. Arameerne har slått leir i Efraim. Da skalv både kongens og folkets hjerter. Slik trærne i skogen skjelver for vinden. Da sa Herren til Jesaja, gå ut. Du og din sønn, Cesar Jasub, og møt Akas ved enden av vannledningen, fra Øvredammen og veien til vaskeplassen. Si til ham, ta deg i vare, og hold deg i ro. Vær ikke redd, og mist ikke motet, for disse to utbrente og rykende veterærne, for den brennende harmen til Resin og Aram og Remalias sønn. Fordi Aram, Efraim og Remalias sønn har lagt onde planer mot deg, og sagt, la oss dra opp mot Juda og sette skrekk i det. Legg det under oss og gjøre Tabels sønn til konge der. Så sier Herren Gud, det skal ikke lykkes. Og det skal ikke skje. For Damaskus er Arams hode, og Resin er hode i Damaskus. Men om 65 år er Efraim knust, og det er ikke lenger et folk. Og Samaria er Efraims hode, og Remalias sønn er hode i Samaria. Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt. Herren talte igjen til Akas og sa, be om et tegn fra Herren, din Gud, nede fra dødstrykket eller oppe fra det høye. Men Akas svarte, jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve. Da sa han, så hør da Davids hus, er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud? Og så kommer det som vi kanskje kan veldig godt. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi han navnet Immanuel. Amen. Så hopper vi fram til Matteus. Matteus kapittel 1. Fra vers 18. Men Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men han bestemte seg for dette, viste en Herres engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt gjennom profeten. Det hadde akkurat det leste vi nå. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Amen. Gud med oss. Derfor kom han. Han fikk navnet Gud med oss. Og dette er kanskje en av de mest dyrebare profetiene vi har i Guds ord, og som vi ofte drar fram i juletida da. Josef var i tvil. Hva skal jeg gjøre nå? Han var i et vanskelig dilemma. Hun har blitt gravid, og dette var vanskelig. Det skjønner vi. Men engelen sa, du skal ikke være redd. Det som er unnfanget til henne er av den hellige ånd. Det er den hellige ånd. Sønnen som ble født skulle kalles Jesus. Hvorfor det? Jo, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Halleluja. Derfor fornedrer han seg selv. Han kom for å frelse sitt folk. Og så kommer forklaringen. Alt dette skjedde for at det skulle oppfylles det Herren hadde sagt ved profetene. Skjønner du? Det er en rød tråd gjennom hele boka. Fra første til siste ark er en rød tråd. Og hvem er det? Det er Jesus. Alt dreier seg om Jesus. Alt er konsentrert om Jesus. Fra tidenes morgen så hadde Gud en plan. Det var Jesus. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var en profeti. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Og det har vært så godt for meg disse ukene nå. Gud med oss. Tenk at han er med meg. Og han er med deg. Ikke fordi han føler at han må, men fordi han ønsker. Han ønsker det. Han elsker oss. Han ønsker samfunnet med oss. Han ønsker at vi skal være hos han. Derfor, og Guds kjærlighet er så enorm. Og den omfatter hele verden. Jeg har vært heldig å reise rundt mange land i verden. Og jeg tenker på at han døde for dem. Alle mennesker. Og så er det ikke alle som vet det, så vi satt til å bringe det fantastiske budskapet videre. Immanuel, Gud med oss. Men det vi leste i begynnelsen da, om kong Akas og profeten Jesaja, da er vi langt tilbake, skjønner Gud, han har kontroll. Jeg regner på det, det er litt forskjellige tall, men cirka 734 år før Jesus ble født, så skjer dette her. Så skjer dette her. Hva er det som skjer? Vi er i det gamle Israel. Vi er i Judariket. Vi er i byen Jerusalem. Og så leser vi i kapittel 7 her at Akas, han var trua av krig fra flere kanter. Han var omringet av fiender. Det var Syria. Det var fra Nordrike Israel, dvs. Samaria, da fra Assyria i øst, Egypt i sør. Han var omringet på alle kanter. Har du opplevd at det har vært fienden rundt deg? Har du opplevd at du har følt deg presset? At motstanden har vært stor? Dette følte Akas. Og han følte det så kraftig at det står, da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne i skogen skjelver for vinden, var det vi på godt nok kaller det skjelver i buksebeina. Han var livredd. Han følte presset. Og så kommer profeten. Og så kunne han sagt, ja, nå får du se noe sted hvordan det går med deg. Nei, han sa ikke det. Hva sier han? Han sier, ta deg i vare og hold deg i ro. Ja, men er det en måte å håndtere krise på da? Er det en håndtere å møte angrep fra fienden på? Frykt ikke og mist ikke mot oss. Det strider mot all menneskelig fornuft. Vi er presset fra alle kanter. Akas er presset fra alle kanter. Fienden han er forredd at han skjelver. Som trærne i skogen, både han og hele folket. For Herren sier noe, og det er da vi skal lytte, vet du. Hva er Herren sier? Det skal ikke lykkes, og det skal ikke skje. Og så går du på å tro på det, da. Og stole på det. Og så går vi gjennom livet, så går vi gjennom en trosreise, og så opplever vi igjen og igjen, han er til å stole på. Han er til å stole på. Vi har fått troens gave. Det er ikke noe vi skjønner med det lille grå vi har inni her. Men vi prøver å ta imot troens gave. Og så har jeg opplevd i min tjeneste, i vår tjeneste, så har jeg opplevd det har vært ting som har vært vanskelig og usikkert og tøy å ta det skrittet. Og så ser vi han er trofast. Han er trofast. Det skal ikke lykkes, og det skal ikke skje. Fienden skal ikke vinne over dere. Det er det budskapet Akas får. Du skal ikke bukke hunden under. Jeg har en god venn også, som ligger på sykehuset på Østlandet med kreft. Blodkreft. Så fikk en dramatisk beskjed i går at tarmen hans hadde sprekt. Og det er farlig når det skjer inn i buken. Og så, på grunn av cellegift, så er immunforsvaret helt på bånd. Så legene sa i går, vi må operere, hvis ikke så dør den. Men sjansen for å overleve er minimal. Men vi må operere. Og når jeg la meg i går, så slo dette verset i meg. Det skal ikke lykkes, og det skal ikke skje. Igjen dette som sagt, ta deg i vare, hold deg i ro, frykt ikke og mist ikke mot det. Og så sa jeg i går når jeg la meg spørsmål, vi våkner til dårlige nyheter i morgen. Og så fort jeg satt meg i bilen en dag, så fikk jeg telefon. Legene er forundret. Operasjonen gikk så bra. Halleluja. Vi får lov å oppleve at han er der. Hvorfor det? Immanuel. Gud med oss. Gud med oss. Men skulle du også gå inn i døden, så er han der også. Jeg fikk sitte ved dødsleiet på tirsdag og kjente at han er der også. Immanuel, Gud med oss. David opplevde det når han skriver, om en skulle vandre dødsskyggesdal, frykter jeg ikke for vondt. Hvorfor det? Fordi du er med meg. Immanuel, hele veien, så er han der. Men hva er forutsetningen da? For at det ikke skal lykkes og at det ikke skal skje? Jo, at de stoler på Gud. At de stoler på det han har sagt, og tar imot løftet. Og så sier profeten i vers 9, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Altså, de ble utfordret. Frykt ikke. Mist ikke mot det. Det skal ikke skje. Men, vil dere ikke tro, så skal dere ikke holde stand. Akas, kanskje mer enn noen annen, skjønte at han trengte redning og frelse. Han trengte hjelp. Men hva er det Akas gjør da? Hvis du leser fortsettelsen. Jo, i stedet for å stole på Gud og det profeten sa, så stolte han på politiske allianser. Han stolte på en avtale, fredsavtale med naboene sine. Men det som skjedde var jo at de senere vendte seg imot den igjen. Han stolte ikke på Gud. Han stolte heller på menneskene. Ja, de kunne på kort sikt få støtte. Fra Assyria de kunne få hjelp, men i neste omgang var det Assyria som slo til, og som knuste dem. Jesaja skjønner at Akas ikke kommer til å stole på Gud. Han redd for at han ikke skal stole, men heller på mennesker. Og hvor lett ikke det for oss også? Har han virkelig sagt? Den har følt mennesket I øret fra tidenes morgen. Har Gud virkelig sagt? Løftene kan ikke svikte, synger jeg sang. Og det det som med vår Herre og Mester. Løftene kan ikke svikte. Og så det som om Jesaja blir vred på Guds vegne. Herren taler gjennom Jesaja, og så sier han, krev et tegn da, av Herren din Gud. Hvis du ikke kan tro det jeg sier, så krev et tegn. Krev det dype eller det høye, krev et tegn altså. Men han, det høres jo front ut da. Du skjønner, den kjærlige, elskede Gud, han går gjerne noen runder med oss. Han prøver igjen for å få oss nærme seg. For å stole på han. Han går noen ekstra runder, men noen ganger så det forgjeves sånn som her, og det lyder jo front, og det lyder jo prektig, når Aka sier, jeg vil ikke kreve noe, og ikke friste Herren. Nei, nei, nei. Det vil ikke jeg gjøre, men det var jo Herren som bedt om det. Herren har sagt, du kan kreve et tegn. Du kan få et tegn. Men kongen og folket, de ville ikke tro. De ville ikke tro. Dermed svarer profeten temperamentsfullt og med indigasjon. Dette kjente verset. Det for lite? For dere 30 mennesker, sier dere også 30 min Gud. Holder ikke det at dere krangler dere mellom? Skal dere krangle med Gud også? Og så sier han, derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn, og hun skal gi han navnet Immanuel. Så kommer løftet om han som skal komme. Immanuel. Det ikke bare et tilfeldig valgt navn som vi likte. Nei da, Immanuel. Gud med oss. Gud med oss. Halleluja. Han kommer inn i historien. Dette navnet har gjennom hele historien satt mennesker på valg, enten frelse eller dom. Han tvinger ingen. Han tilbyr. I det navnet Immanuel trer inn på scenen, inn på arenaen. I historiens arena så det en atmosfære av mennesker blir satt på valg. Og sånn det til dags dato. Mennesker blir satt på valg. Du og jeg blir satt på valg. Gud eller mennesker. Og det noen ganger lett å tenke, ja, nei, vi får satse på noen mennesker. Men Gud har sagt, jeg med dere, Immanuel. Jeg med dere. Og det går et tversnitt gjennom hele denne bibelboka. Det en rød tråd, om du kan si det sånn, lange linjer i dette uttrykket. Gud med oss, eller med oss Gud. Det går igjen, helt fra begynnelsen, helt til slutt. Det fantastisk. Moses, han var i tvil om han kunne klare å lede Israels folke. Han var i tvil om han var i stand til det. Hva det Herren sier til Moses da? Sannelig, jeg vil være med deg. Halleluja. Hva han sier til deg I dag da? Akkurat det samme. Jeg vil være med deg. Kanskje står du I en prøvelse. Kanskje det sykdom. Kanskje det vanskeligheter på jobben. Kanskje det kan være så mange ting. Det godt å vite det en som sier, jeg med deg. Jeg med deg. Så blir Moses gammel og dør. Så kommer Josua, neste generasjon kommer til. Og han kjente på frykten for å være leder. Frykten for å føre folket inn I løfteslandet. Men Herren kommer igjen. Og det så typisk. Han kommer igjen. Etter generasjon, etter generasjon, etter generasjon. Ikke det fantastisk? Det fantastisk. Vi ser hvordan Gud kommer igjen og igjen. Og hva han sier til Josua. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Og så sier han det til deg I kveld også. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Og jeg kjent på en takknemlighet. Jeg har gått og tenkt på mine generasjoner bakover. Min farmor som døde veldig tidlig og veldig ung. Faren min var bare 13 år. Yngstebroren var 1 år, og hun døde at tuberkulose, det siste hun sa til fatteren og bro, tvillingbroren hans var, ser dere himmelen, guttene mine? Så levde han et liv borte fra Gud, og så ble han radikalt frelst midt under 2. verdenskrig. Jeg fant Bibelen hans, og der står det 3. 4. mars 1943, gjenfødt til det levende håp. Og så holdt det. Og så har han ført det videre til meg. Hvorfor det? Like som jeg var med Moses til jeg være, men det har jeg opplevd hans trofasthet. Og så har jeg fått lov å se at barna mine også følger Jesus. Og nå har jeg fått vårt første barnebarn. Ja, hva vi gjør for noe? Vi ber Herre bevar. Herre, la han vokse opp til å bli en gutt og en mann som elsker deg. Og så kan vi bli fryktsomme når jeg ser på verden vi lever i, så kan vi bli nervøs på barnebarnets vegne. Men da det godt, dere, å lese Josva 1,5. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Han trofast fra slekt til slekt. Det vidunderlig. Den unge profeten Jeremia, han fikk høre, frykt ikke, for jeg med deg. Og dette løftet kan vi ta til oss i dag, i 2023. Jeg frykt ikke, for jeg med deg. Og vi kommer inn i situasjoner i livet, med prøvelser, med vanskeligheter, med utfordringer, så det så vidunderlig, han sier igjen og igjen, frykt ikke, for jeg med deg. Ikke det fantastisk? Det løfter å ta med seg, og som jeg siterte innledningsvis, som David opplever, om jeg enn skulle vandre dødssynet, da frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Vidunderlig. Han med gjennom livet. Han med inn i døden. Han med inn i evigheten. Frykt ikke, jeg med deg. Immanuel, for et vidunderlig løfte, Gud med oss. Tenk for et løfte å ha med seg. Når du går hjem i kveld, så kan du sitere det for deg selv. Gud med meg. Gud med oss. Han der. Han går ved din side. Og vi kan kjenne oss utkjørt. Og vi kan kjenne at sorgen tar tak for en eller annen grunn. Det kan være vansker i en familie som vi kjenner kanskje. Noen har opplevd å miste en kjær. Det kan være tungt. Men det godt å vite. Gud med oss. Med oss Gud, Immanuel. Eller kan losse et forhold på arbeidsplass. Det kan mange ting som kan gjøre, være vanskelig i livet. Det godt å vite, Immanuel. Uansett, han der. Han der i prøvelser, han der i anfektelser. Så han der ved vår side. Han gitt oss Jesus, Immanuel. For han ønsker å være sammen med oss. Ikke det fantastisk? Jeg har sagt det mange ganger før jeg har sagt det her, og jeg vet det. Men jeg blir så imponert over den allmektige Gud. Han som var så makt at det stod at han bød og det stod der. Han har tatt bolig i en boktrykker fra Drammen. Her inne. Ikke det fantastisk? Hæ? Fantastisk? Jeg blir så overveldet at jeg blir nesten mo i knea. Tenk at allmektig Gud har tatt bolig i meg. Med troen på Jesus Kristus. Og da er det så synger, om hele verden visste hvilken lykke Jesus gir. Det det vi ønsker å bringe ut, det ikke det? Om det er til Grimstad og Fevik-området, eller til Kina, eller til India, eller til Ukraina, så det å bringe Jesus videre. Han med i alle livets situasjoner. Så taler Gud til oss, så kan vi falle på veien, kan snuble langs veien. Det skjer oss alle, men det godt, dere, å få vende oss til Immanuel. Han der. Han svikter ikke, han slår ikke, han oss. Så kan vi føle noen gang at vi havner inn i ørkenen. Jeg vet ikke om du har vært i ørkenen noen gang. Er det noen du har vært i ørkenen her? Nei, det var ikke mange. Jeg har vært i ørken i Kina. Langt om i Nordkina det ørken. Bare sand. Og det så varmt at du kan ikke gå med sko. Du må gå med, eller sko, men du må ha svære poser utenpå. Ellers så brenner du beina av deg. Og det øde, det øde. Det ikke vann og ikke grønt, det øde. Og sånn kan livet noen ganger arte seg. Du kan føle at du kommer inn i tørt landskap. Og vi ser liksom ikke enden på det. Da det godt å vite. Jeg kan be Immanuel. Gud, vær med oss meg. Vær hos meg. Vær hos oss, Herre. Så kan vi tenker på andre mennesker. Vi tenker på kanskje familien vår, barna våre, barnebarna våre. Så kan vi få lov å be Immanuel. Gud, vær med dem. Herre, vær med dem. Tror du han svarer? Det tror jeg i hvert fall. Jeg tror han svarer. Vi får legge hendene på dem og si, Gud, velsigne deg. Ja, da tror vi på at Gud velsigner. Da tror vi at Gud velsigner. Vi kan be for dem. Vi tenker på dem som blir utnyttet, som blir forfulgt, som lider for evangeliets skyld. Tenk på mine venner i Kina, som opplever så mye vanskeligheter og nød og smerte på grunn av troen på Jesus. Ikke minst våre brødre og søstre i Nordkorea, som ofte må bøte med livet for sin tro. Allikevel kan vi få lov å be, Herre, vær hos dem.
Amen.
Immanuel. Immanuel, han alle steds nærværende. Og det skjer noe nytt, skjønner du, når Herren kommer nær. Jeg vet ikke hvor mange vitnesbyrd jeg har hørt av mine brødre og søstre i Kina, mange som har sittet i fengsla i 20, 25, 30 år. Og så opplevde de, forteller de, vi opplevde at Herren var nær. Immanuel. Immanuel. Jeg måtte skrive ned et fantastisk utsagn fra en skotte som var teolog, til og med, som het Samuel Rutherford. Jeg hadde ikke hørt om han før jeg leste det, litt sånn tilfeldig, men han levde på 1600-tallet. Han falt i unåde hos kongen, og så ble kastet i fengsel. For sin tro. Og han døde i fengsel. Hadde han ikke dødd, så hadde han blitt henrettet. Det var liksom det han satt på dødscella. Men så han skriver, ripet noe inn i fengselscella si. På veggen. Og der sto det. Jesus Kristus kom inn i fengselscella mi i går kveld. Og hver stein blinket som en rubin. Du skjønner, når Jesus kommer inn, så blir det forvandling. Da blir det nytt. Han snur det mørke til lys. Han snur død til liv. Han dro oss opp, står det, fra det dype dyn og satte våre føtter på klippen. Han førte oss over fra, hva da? Fra døden til livet. Fra Satans makt og til Gud. Fra mørke til lys, det kontrasten. Det det han kom for. Han kom for å bli frelser min.
Amen.
Som vi synger i julesangen. Tenk at vi kan synge det og utpassionere det med full røst. Han er frelser min.
Amen.
Halleluja. Og han er her i kveld også. Immanuel, Gud med oss. Herrens nærvær. Jesus minner disiplene sine om dette i Johannes 14. Han minner om Immanuel-navnet igjen. Det kommer igjen og igjen. Han minner om sitt nærvær. Og han sier i vers 14 i Johannes evangelium, vers 16, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal, hva da, være hos dere for evig. Sannheten sånn som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner han ikke, dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Halleluja. Det til gang for dere, hørte vi nesten, at jeg går bort. Hvorfor det? Jeg sender dere talsmannen, den hellige ånd. Dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Nærmere går det ikke an å komme. Jeg fortalte før, men jeg hadde kneoperasjon for noen år siden. Jeg måtte bytte kne. Og fordi jeg ikke var en liten gutt, som en legen sa, så måtte de sjekke hjertet mitt først. Før jeg skulle opereres. Jeg var sikker på at det pumpet alt. Og så var jeg inne hos en hjertespesialist da, på Lovisenberg sykehus. Og så kjørte han på med ultralyd for å se at alt fungerte. Holdt på, granska bildet jeg så, han var fokusert. Så kunne jeg ikke dy meg, så sa jeg, ser du Jesus der inne? Sa jeg. Og så kikket han på meg og sa, nei, jeg ser den ikke, sånn, men jeg er sikker på at den er der. Det viser at legen har frelst han også. Men det er sånn det er, vi ser den ikke, men jeg er sikker på at den er der. Jeg vet at han er der. Og så slutter vi det vi kaller for misjonsbefalingen, så fantastisk, å se, jeg er med dere. Hver eneste helg. Nei, alle dager. Alle dager, ikke bare når jeg er på møte i helgen. Nei, han er med oss alle dager. Hva er det for noe? Det er Immanuel. Gud med oss, derfor kom han. For å være vårt Immanuel. Gud med oss. Og det er interessant når vi leser i Nytestamentet, så hender det at det kommer noen velsignelser. Og hvordan slutter de? Jo, vår Herre Jesu Kristi nåde, være med dere alle. Være med dere. Amen, står det. Og det var siste verset i boka. Det siste verset i Bibelen. Er ikke fantastisk? Hvor er det Jesu Kristi nåde være med dere alle? Amen. Det er siste ordet i denne boka som vi elsker overalt. Og da er vi ved siste holdeplass. Da er vi ved bestemmelsestedet. Vår ferd som går fra Akas, helt langt der borte. Vi har Jesus, vi har Josef, og vi har Maria, og vi har hele disippelskaren til målet. Vi har et mål som venter. Johannes skriver sånn i åpenbaringsboken, jeg så en ny himmel og en ny jord. Halleluja. Og han fortsetter litt lenger ut. Og jeg så den hellige by, den hellige stad, den nye Jerusalem. Hva da? Stige ned ut av himmelen fra Gud. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se, Guds bolig er hvor da? Hos menneskene. Hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal bo hos dem. Han skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Se Guds bolig her, hvor da? Hos menneskene. Så tre ganger finner vi her hos. Han er hos oss. Hadde ikke Jesus reist, så kunne han ikke vært allesteds nærværende. Da hadde han vært der han var da. Men han er allesteds nærværende. Så er han sammen med oss her på Vik bedehus. En lørdagskveld, kald og fælt ute. Han er her. Og han er i en hytte i Kenya. Folk samles i hans navn. Han er under trærne i Afrika. Han er i katedraler. Han er overalt. Han er nærværende. Det var to eller tre samlet i hans navn, så er han midt iblant. Er ikke det fantastisk? Vi samles i hans navn, så kjenner vi hans nærhet. Så i dag, hva er han her? Jo, han er med oss. Jeg er med dere alle dager. Nå er han med oss, men så kommer det en dag når han skal stige ned. Og hvor skal han være da? Da skal han være hos oss. Halleluja. Og vi skal alltid være sammen med Herren. For et framtidsutsikt, for et løfte. Så står vi ved et valg da, vi også. Akkurat som Akas sto ved et valg. Vi kan stoppe, og vi kan stole på menneskelig makt. Menneskelige ressurser. Det vi får til selv. Vi er jo gode på det. Vi får til ganske mye. Men vi får ikke til noe åndelig verdi. Da er vi avhengig av Herren. Vi er avhengig av den hellige ånd. Se, jeg er med dere alle dager. Matteus evangeliet begynner jo med denne, å sitere denne profetien. Se, jomfru skal bli en barn. Hun skal føde sønn, hun skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Det begynner Matteus med, og så slutter det med Matteus 28. Se, jeg er med dere alle dager. Hele spennet. Han kom for å bli verdens frelser. Det kan få lov å komme til vår jord. Hvorfor det? For å bli syndere nær. For å frelse det som er fortapt. Det står han, søke og frelse det som er fortapt. Han elsker alle. Hans hjerte gråter for de som ikke kjenner han. Og jeg tenker på det nå, når jeg skal inn til Ukraina. Alle som ikke kjenner han, tenker at de kan få lov å bringe evangeliet om Jesus videre. Så mennesket får oppleve og møte den levende oppstandende Kristus. Derfor er vi satt på denne planeten. Hvis ikke kunne Jesus hente oss rett hjem i det øyeblikket ble frelst, men han har satt oss her, for vi skal bringe hans nærvær. Det har hendt noen ganger vært sammen med folk, og sier det, noen har sagt, det er noe annerledes med deg. For vi er bærere av noe. Hvorfor det? Han bor ved troen. Han bor hos mennesket. Og han bor i oss. Du skjønner, folk rundt oss merker deg. Nå vil han vinne skikkelse i oss. Og det er en bønn i mitt liv og i mitt hjerte. Herre, daglig, la meg være et redskap for deg. La meg være en velduft. La menneskene merke at vi har noe som ikke de har. Så de kan få lyst på det vi har. Vi kan få lov å gi dem, peke på Jesus. Han kom ikke for å slå hand av folk. Han kom fordi han elsker. Han kom fordi han elsker. Tenk han kom for et håp, for en glede. Og så kommer dette valget, hvordan forholder vi oss til tegnet da? Dette barn som blir født, hvordan forholder vi oss til Immanuel? Jo, vi ønsker å ta tak, vi ønsker å gripe Jesus. Jeg vil følge deg. Jeg vil at du skal gå ved min side. Jeg vil stole på dine løfter. Det ikke alltid like lett. Vi kan knuge oss til løftene. Og så skal vi få kjenne hans nærvær. Tenk at det, Immanuel, det er selve underet som ble oss til frelse. Han ble oss til frelse. Fantastisk, vi kan jo være jul hele året, vi. Ikke det flott? Jeg tror Janne neste år så skal jeg ha julepynten oppe hele året. Nei, jeg tror ikke. Da blir jeg givet ut, da vil jeg, ikke julepynten. Neida. Men vi får lov å feire jul. Vi får lov å feire påske. Vi får lov å feire pinse hver eneste dag. Vi får lov å feire Kristi himmelfart dag hver dag. For å feire at alt han gjorde var å komme med sitt kjærlighet. Han fornedret seg selv. Han tok en tjenerskikkelse. Han forlot alt han hadde. For at du og jeg skulle komme i tett og intim forhold med vår himmelske far. Halleluja. Han bygde en fullkommen bro. 1. Peter. Peter skriver i kapittel 2, vers 7. Æren tilhører altså dere som tror. Men fordi vantro er den stein som bygningsmannen forkastes, blitt til hjørnestein og snublestein og ansiktsklippe. Skjønner noen, men for oss så ble han hjørnestein. Han ble hjørnestein. I Romerne 9 skriver Paulus 9:33, «Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på han, skal ikke bli til skam.» Hva var det kongen fikk høre? Mist ikke motet. Det skal ikke skje. Men så stolte han ikke på Gud. Tenk, han stolte ikke på Gud. Så sier han, «Den som tror på han, den skal ikke bli til skam.» Halleluja. Løftene holder dere. Løftene holder. Men ordet om korset, det setter alt i skille. Det setter alt i skille. Nå har vi sett de siste 4 årene, spesielt i Kina, hvordan myndighetene forlanger at alle kors skal fjernes fra kirkebygg. Altså nå snakker vi om offisielle kirkebygg. Sånn kirke som vi har rundt omkring i by og bygd. Den forlanger at korset skal vekk. Hvorfor det? For det er en anstøtstein. Men det er for oss, så er det symbolet på han som kom, som ga sitt liv. Derfor vil vi holde korsets merke høyt. Det samme korset som blir til frelse for oss, blir til fordømmelse for andre. Men det vi ønsker, det er korset folk ikke tåler. Jeg har sett i avisen siste uken at vi ville ha fjernet kors fra kapellet på kirkegården til og med. Nei, da vil vi løfte korsets merke. Halleluja. I visshet om at Herren, han er med oss. Det strammer seg til oss i vårt samfunn. Det strammer seg til i Norges land. Det blir mer og mer begrensninger for hva kristne kan si og gjøre og mene. Men dere, vi vil holde korsets merke. Halleluja. Hvorfor det? Fordi vi vet Immanuel. Det er ikke bare noe som skjedde 700 år før Kristus fødsel. Men det gjelder i dag også Immanuel, Gud med oss. Og jeg har lyst til at vi skal ta med oss det som en oppmuntring. Som en velsignelse. Som en glede. Som en fred. Når du går hjem i kveld, Gud med oss. Han er med oss. Når jeg reiser til Ukraina på torsdagen, så er det en full visshet om, Herre, du må være med. Hvis ikke du er med, så reiser vi ikke. Når vi var inne i oktober, så var det jo veldig mye uro der inne. Vi var usikre på hva vi skulle gjøre. Jeg hadde med datteren min, hun og jeg bytte opp å kjøre. Vi kom til grensebyen og skulle overnatte på Polen, siden jeg rett før grensa siste kvelden. Så var vi enige om det at nå må vi be til Gud om at hvis vi ikke skal inn, så må han gi oss ufred. Men skal vi krysse, så skal han gi oss fred. Hvis det var urolig, vi hadde en sånn plan B, at hvis det ble voldsomt, så skulle vi la tingene ligge igjen i Polen, og skulle noen andre ta det inn. Hvis det var litt urolig, så skulle vi kjøre over grensa, så skulle de komme og hente. Og så ba vi, og så våkna vi om morgenen, og så møttes vi til frokost. Og så sa jeg til Mona, hva føler du? Hun sa, jeg føler fred. Og så sa han, hva føler du av pappa? Jeg føler fred. Og så reiste vi inn. Og fort vi hadde kommet over grensa, så gikk flyalarmen. Men da var jeg ikke redd i det hele tatt. Jeg visste han hadde sagt, jeg er med dere. Alle dager. Det betyr ikke at vi skal være dumdristige. Neida. Men det er fred når han sier gå. Når han sier gå, så må jeg kjenne at vi får lov å gå det. For jeg opplevde det. Nå er jeg inne i vårt 32. år i fulltidstjeneste for Jesus. Jeg får lov å kjenne det hvert eneste skritt de tar. så gir han fred. Husker før vi reiste ut, så ba vi så inderlig, Gud, hvis det din vilje, så må du gi oss fred. Og vi fikk ikke fred. Når kom freden da? Den kom når vi sa, Herre, her vi. Send oss, hvis du vil bruke oss, så bruk oss. Da kom freden. Og så vil vi oppleve å gå skritt for skritt i tro. Og så han sørget for oss inntil i dag. Hva det for noe? Det Immanuel. Gud med oss. Ja, vi har opplevd prøvelser, vi har opplevd sykdom, vi har opplevd vanskeligheter her ute også. Men vi har også opplevd at midt i det hele så han. Hvorfor det? For de skal gi han navnet Immanuel. Gud med oss. Vi får kjenne hans nærvær. Ikke det fantastisk? Jeg var på sykebesøk for jul hos en gammel onkel. Og lå i senga der. Kunne ikke stå opp lenger, kunne ikke gjøre noen ting. Men han sa, det en ting jeg kan gjøre videre, sånn. Jeg kan be. Jeg kan be. Og så ba vi sammen, og hva kjente vi da? Vi kjente Guds nærvær. Fantastisk. Jeg gikk ut, jeg småløp ut, jeg hoppet og spratt. Og det ikke så ofte jeg gjør, min size. Men da var jeg så begeistret. Tenk at de får lov å kjenne hans nærvær. Mitt i et sykerom hvor kroppen og hytta har komplett forfalt. Det ikke noe mer jeg kan få gjort. Men så han der også. Og så han der med sin fred. Og for min gamle onkel så kjente han, ja, fred her inne. Hva var det for noe da? Det var Immanuel. Gud med oss. Jeg slipper deg ikke. Og jeg forlater deg ikke. Liksom en mann Moses skal være med deg. Det får vi ta med oss. Og det grunn til å lovsynge han. For hans trofasthet. Og jeg har lyst i kveld til å reise mitt Ebenezer. Og si, hitintil har Herren hjulpet. Der han trofast. Uten svik. Og jeg kjente på en takknemlighet. Tenk at han min. Og jeg hans. Og på kokeover med sangen da. Tenk, han min. Det en god vi fatter det ikke. Men det sannhet. Og det en visshet. Og vi kjenner det. Og vi tror det. Og det lov til å være med. Inntil vi står hjemme i herlighet. Herre, vi priser deg. Vi priser deg for din nåde. Vi priser deg at du kom av kjærlighet. Takk for så høyt har Gud elsket, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men av evig liv. Og vi priser deg for at du har ført oss over ifra døden og til livet, fra Satans makt og til Gud. Derfor kjenner vi, Herre, en takknemlighet i våre hjerter. Immanuel, du med i livets faser, i livets situasjoner, i livets perioder. Ja, så du der. Også når vi ikke ser deg, og så når vi ikke hører deg, ja, så du der. Og så får vi oppleve at midt i trelldom og fangenskap, så kommer du inn, og så skinner det som rubiner rundt oss. For du forvandler omstendighetene. Du forvandler situasjonene. Du forvandler alt. Og vi priser deg for at vi har lært deg å kjenne som en trofast Gud uten svik. Og så ber vi om nåde, Herre, til å bringe dette budskapet videre. At mennesker som ikke kjenner deg, som går i mørket, skal få lov å se lyset. Få se, og du kom ikke med pekefinger. Du kom ikke med slag, men du kom med kjærlighet og nåde, fordi du elsker. Takk for at du ga ditt blod for oss på Golgata. Takk for at du ropte, det fullbrakt, det ferdig. Og så kan hele menneskeheten få lov å ta imot det priset vi tar for. Gi oss nåde til å peke på deg. Gi oss nåde til å ha blikket festet på deg. Når prøvelsene kommer, når uroen kommer, når vi snubler, så vil vi ha blikket festet på deg, du som troens opphavsmann og fullender. Takk at du har gitt oss troens gave. Og så må vi i kveld be som disiplene ba. Herre, øk vår tro. Herre, øk vår tro, så vi kan ta nye skritt i tro til deg, på at løftene dine de holder. Takk at som du var med Moses, skal du være med oss. Opplevde trofasthet. Opplevde du gjorde mirakler. Opplevde du førte din sak fram til seier, og det ber vi om også for ditt rike sak her i Fevik og Grimstad-området. Herre, at mennesker skal bli frelst og høstes inn. Herre, at sjeler skal møte deg. Oppleve det. Takk for løftene. Takk for talsmannen du sendte. Takk at du bor hos oss. Og så skal vi en dag, så skal vi se deg som du Takk for at døden ikke det siste. Det er begynnelsen på noe fantastisk. Vi skal aldri skyldes mer, og vi priser deg for din nåde inntil i dag. Velsigner du hver enkelt som her i kveld. Herre, styrk hver enkelt. Gi nåde til den som sliter, Herre. Gi legedom til den som har vondt. Gi fred til den som er urolig og bekymret og engstelig. Takk at din fred din overgår all forstand. Og vi ber, Jesus, at da noen kjenner at han kommer litt etter på veien, Herre, dra dem inn til deg igjen. Herre, dra dem inn til deg. Vi takker deg for at vi kan få lov å trå nærmere. Høre ditt hjerteslag. Og vi ber om at vi skal få lov å være budbærere av ditt hjerteslag i den verden vi lever i. Med godhet, med kjærlighet, med fred. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.